kamagala jimmat gege samature yain abbatan saglafan adu odurani akkamati mo party demokrata oromo Dr. Abiy Ahmed Durati Summati obbolamma magarsa attana Durati Summati filachudan arra tumra mejira yae ammarratti misen sonni koregiddu galessa filatama rejreshisani dargaggota jira mejira dargaggoni yero rakko daga darbachu qofatun tane ittigafatamumman kennemefi biyebulchu akkadandan mirkanesu qamne jechudan Duratan particha Dr. Abiy Ahmed dubbatani jiran Muktar Jamaltu jimmarra gabase
Partin Kalet Adio, Hartamo ODP, Yaisa Sagalafa, Jimatige Sajurun, Murtele, Senek Abis Sajetinin, Jaje, Hartta, if Satin Injera, Murtele Kaninke Sati, Jijiralin Makafi Logo, Akasumatamo, Mudamota, Hogantota Shantamission, Missesota Colleg Dugalesa, ODP, Hogantota Afortamission, Missesota Colleg Dugalesa, Adoawi Dafi, Hogantota, Sagal Amo, Kore, Hojirawa Chief, Tutasud and Filatin Injera, ODP, Adem Sapilan Nokanake Sati, Missesota Colleg Dugalesa, Kanandura, Sadetta Mitokoturan, Gamma. Shantamishani tigadi busejira, misensota buleyi, sadetami toko kesa, udama baradanatif kan eraman kuda sagal kofayotaan, isan kesa kuda jahatu sagale argatetinin, shantamishani timakamanitinin, dabare ittianuf, akadabi chagege sanfilataman, misensota kuda jahakan nin rakan hafe, hedduminni isani, darga gota, kesa yukan nembaratan, particha seritu hogganu dandaan, jijira mayero ammakan ufele, bachuda, kan humna qabatan jedamani tinin eramani partichi durata Dr. Abiy Ahmed ittana durata ammo obbo lamma magarsat kan fileyo ta'u Dr. Abiy hasata sanin partin kenna wanu mahundan jijjirame tinin asbahejadan
ODP akuma ummata orom ummata Ethiopia wada galit naqa asta dambi timbulmata sirresun alat gaggesot harrafbor abakanaf biyya kana gaggeessuu danda'an dhaloota egaree bifa mul'ateen beenneen ofitti makuun dhaaba maqaaf aasxaa duwwaa osoo hin ta'an gaggeessaa haaraa uumuu danda'uusaa qabatamaan mirkaneessee jira.
Kanneen dhiheennatti gama paartii kanaa makamanii fi amma miseensa koree gidduu ta'aniitiin filataman keessaa tokko Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Dr. Milkeessaan waggaa dura kan rakkoolee raadiyoo keessatti mul'atan barreeffamaa fi jechaan qeequudhaan beekaman keessahuu dimma qubee afaan oromo laagim jedhu irratti adda durummaadhaan kan socho'aa turanii fi mootummaa dhaadi'oo nama falmaa turan dhiheenna itti makaman keessaayyi dargaggoota haala kanaan baratan jijjiiramicha hogganuu danda'an gama dhaabichaatitti dhufne hojii nurraa eegamu bahachuullee qabnaadhaani kan isaan raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatan.
Namoonni cunqursaa baay'ee keessa darbantu paartii kanatti as ba'an. Kanaaf har'a dhaabee paartiin kun akka paartii biyya kana keessa paartiilee jiran keessa hayyuudhaan dargaggoota qabachuudhaan paartii kamii ol jira jechuudha har'a irratti. Dargaggoo uummata Oromoo bakka bu'een jiran gaafiin dargaggoota kanaan dura hacuuccaa jalaa bahu qabna bilisummaa barbaanna nagayaan baanee nagaan galuu dadhabne abbaan fedhe nu hidhee nu hiraarsaa ture gaafii guddaan gaafii. Sabummaadhaan miidhamuu saba kanaati. Gaafiin sun bu'uura irraati hiikkatee jira jechuudha.
Aadde Alam Tsahaay Shifarraa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Bu'aa bahii rakkoo kanaan dura dhaadi'oon keessa dabarse hundayyuu hurgufataniitiin gama ilaalcha haaraadhaan maqaa haaraadhaan ODP'tti cehuun hojmaata guddaadhaan dhaadheessan. Haaluma kanaan wantoota nurraa eegamu hundaa. Bahachuun dirqamaadhaan dhaamu.
Kun dachaa guddaadha. Ergama dachaa guddaadha. Ergama dachaa nurraa eegamu kan fayyadamummaa hawaasa keenyaa wantoota injifannoodhaan jalqabame kan daran itti fufsiisuu keessatti kutannoof murannoo xiiqii guddaadhaan dirqama narraa eegamu karaa barbaadamuun bahuudhaaf kan qophaa'e ta'uu isaa ibsuun barbaada.
Hoggantoonni ammatti filanneetiin gama fuulduraatti finne kunniin dhimma naannoo tokkootii fi Itoophiyaa bira darbanii gaanfa Afrikaa ijaaruu kan danda'aniidha jedhan. Dr. Abiy Ahmed durataan ODP fi muummeen ministeraa keessahuu dargaggoonni hoggansa yeroon barbaadu dursuu keessatti gaheen isaanii ol aanaa ta'aadhaan dubbatan hojii gaggeessummaa yeroo ammaa kana dhalootaaf kennanii itti gaafatamummaa dabarsuulleen barbaachisaa ta'ullee eeran Dr. Abiy.
Dhaabbilee maqaa Oromootiin qabsa'anii bara dheeraaf namoota walfakkaataa ilaalaa baane sanaaf. Barumsa guddaa dabarsa jedheen abdatta. Isaan jaarraa amma keessa jiru kana keessatti tooftaan qabsoo haalli itti qabsaa'amu yaadni akka itti burqeexiin xalamu haaraa waan ta'eef yaada kaleessaan harraaf bor bulchuu qabsoo ummata kanaa gara fuundura akka adeemu gochuu waan hin dandeenyeef ODP irraa barumsa fudhachuudhaan jaalleewwan gaggeessummaan bara dheeraa jaarmiyaalee garaa garaa gaggeessaa turan ofii gadhiisuu duwwaa osoo hin ta'in 60-70 qeerroo aarsaa kaffalee ganamaa galgala maqaasaa faarsi sanaaf gaggeessuu akka danda'u qabatamaan aangootti kennuudhaan agarsiisuu qabu jedheen abdata.
Dargaggoota ODP'n gama miseensa koree giddugaleessaatti yaa'ii kanaan fide keessaa kanneen akka aadde Xayyibaa Hasan, obbo Addisuu Araggaa fi obbo Taayyee Danda'aa kanneen waamaman keessaa lakkaa'uun ni danda'ama. Obbo Taayyeen nama waggaa 10 ol mootummaa Addawaawiitiin hidhaa yeroo dheeraatti dabarsan keessaa nama tokko. Rakkoolee bu'aa bahii mirga gaafachuudhaan kanaan dura dhaqqabaa ture hundaayyuu dhiisuudhaan jirama paartii kana waliin jijjiiruudhaafillee sochiitti galuu isaanii dubbatu. Waan kanaan dura bakkee dhaalaalle bira ga'aniitiin illee dandhamuun gaariidhaani kan isaan dubbatan.
Bara 1995 dandeettii hojii naddii fa'aa dubbifurre baradha. Asuma keessatti yoo dandeettan nu dabalama nuun jedhaa turan xiqqoo gaafa san waan wayii nurra ture jechuun qalbiin waan jedhan sun nama baay'een nu gorsaa ture akkasanitti garuummoo deemne ofii argine jijjiiramni kun gaafa irraa fagaatan namarraa fagaata kanaaf itti dhiyaachuu wayyaa dhaaba keenya kan lafa keenya kan isaatti harkaa qaba uummanni oromoo ilmaan oromoo ammoo yoo wallaalaaf hin ta'in yoo rakkinaaf hin ta'in fedhii adda addaan qabanii rakkina tokko qabu faayidaan isaaniis waliin eegama yoo waliin dhiyaannee waliin dubban. Rakkoo keessa teenye hiikuu hin dandeenye hin qabnu jennee garana dhufu.
Dargaggeessi gama biraa jijjiiramni kun keessaayyuu garee tiim lammaa jedhameetiin waamamu keessatti naannicha sochoosaa turan keessaa tokko ogeessa fayyaa kan ta'an Dr. Darajjee Dhugumaati. Dr. Darajjee Dhugumaa bara darbe kana guutuu hogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa ta'uudhaan geggeessan ammallee taanaaniin hojii hojjechuu qabnu irratti caalmaadhaan itti gaafatamummaatu irratti kufeedhaan kaasu.
As keessatti immoo namni as jiru kun natti amanee nu gaggeessuu danda'a paartii kana gaggeessuu danda'a jennee filachuu isaatti gammachuu guddaatu natti dhagaame. Gam tokkoon immoo ba'aa gulfaataas nutti dhagaamaa jira. Yeroo ammaa kana qabsoon uummata Oromoo caafitti ol ba'ee jira. Qabsoo kana beekanii hubatanii taaktika adda addaa fayyadamanii uummanni Oromoo injifannoo biraa akka argatu gochuun hojii guddaa waan ta'eef gammachuunis imaanaan guddaanis dhagaamaa jira.
ODP'n yaa'ii isaa kana keessatti namoota muudama kanatti dhiheesse dandeettii ol aanaa qabu itti gaafatamummaan uummataa itti dhagahamaa fi jijjiirama kana baachuu hin danda'an jedheetiin dubbate. Haala adeemsa kanaan ibsa ejjennoo xumura irratti baaseen waan tokkorratti cicceetiin dhaamsa dhaamee jira. Gaggeessitoonni amma filanne kun hanna malaammaltummaa fi hawaasa miidhuu irraa harka keessan qulqulleessaa jechuudhaan amaanaallee itti kennatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.